Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Xəbər ətər verilişi efirdədir, verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün sentyabr ayının 15-idir, həftənin 5-ci günüdür. Bugün də Bakıda hava bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Gündüz şimal, qərb, şimal küləyə əsəcək. Gündüz 20-24 dərəcə istinin olacağı gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan gözlənilir, qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 13-18 dərəcə isti gözlənilir.
Hər cür havada sizə gün boyu xoş xəbərlər eşitməyi arzuluyuq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız, növbə son xəbərlərində.
Birləşmiş Ştatlar Yayım Şurası Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Safar Muradovunun həbsxanada ölümü ilə bağlı təcili, ədalətli istintaq aparılmasını tələb edir.
Oskar mükafatı laureatları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını Sudanın Darfur regionundakı əhalini xilas etməyə çağırıblar.
Venezuela Prezidenti Hugo Chavez İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehrana hərtərəfli dəstək vəd edib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı Birləşmiş Ştatların hesabatına etiraz edib.
Azərbaycan və Ermənistan Xaricilər Nazirlərinin növbəti görüşü sentyabrın 25-i və 26-sında Nyu-Yorkda olacaq. Bunlar bugünə olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın. Daha ətraflı sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Safar Muradovanın həbsxanada ölümü ilə bağlı təcili obyektiv istintaq aparılmasını tələb edir. Şuranın yaydığı qətnamədə Oğul Safar Muradovaya həbsxanada lazımi tibbi yardım göstərilmədiyi qeyd olunur. Həmçinin ATƏT də daxil olmaqla digər beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Muradovanın ölümü ilə bağlı müstəqil istintaq aparılmasını tələb ediblər. Türkmənistan hökuməti Muradovanın adi səbəbdən onun cəsədini görmüş qohumları isə döyülməkdən öldüyünü deyirlər. Bu barədə ətraf Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Muradovanın ölümü haqda həqiqəti öyrənmək məqsədi ilə Parisdəki Türkmən səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Jurnalistin uşaqlarına nəhayət onun ölü cəsədini görməyə icazə verilib. Türkmən Helsinki İnsan Haqları Fondunun nümayəndələri onlara istinadla Muradovanın boğazında izlər və alnında iri yara olduğunu və bütün əlamətlərə görə zorakılıq nəticəsində vəfat etdiyini bildiriblər. Türkmənistan rəsmiləri Muradovanın öz əcəli ilə öldüyünü deyirlər. Viyanada qərarlaşan beynəlxalq Helsinki İnsan Haqları Fondunun direktoru Aaron Rodas həmçinin deyib ki, bütün əlamətlər Oğul Safar Muradovanın zorakılıq nəticəsində öldüyünə işarə edir. Muradovanı iyulun ortalarında bir neçə hüquq müdafiə fəalı ilə birlikdə heç bir izahat vermədən həbs etdilər. Avqustun 25-də isə Muradova ilə Türkmənistan Helsinki Fondunun iki fəalı Ana Qurban Aman Kılıçev və Sapardurdu Hacıyevə məhkəmə qanunsuz hərbi sursat saxlamaq ittihamı ilə 7 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə hökmü çıxartdı. Hüquq müdafiəçiləri həmin ittihamın qondarma olduğunu deyirlər. Aaron Rodas'ın dediyinə görə hüquq müdafiə qrupları həbslər və məhkəmə prosesi ilə əlaqədar bir xeyli nigarandılar.
IHF and quite a few other human rights groups
Helsinki fondu və daha bir neçə insan haqları qrupu 17 iyula aid bu məsələ ilə əlaqədar Türkmənistan hakimiyyətinə müraciət edib. Biz həmin dustaqların statusundan nigaranıq, onları heç bir səbəb bildirmədən həbs edərək məhkəmələrini beynəlxalq normalara uyğun olmayan şəkildə beynəlxalq müşahidəçiləri buraxmadan keçiriblər. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı həmçinin Türkmənistan hökumətini Muradovanın ölümü haqqında məlumat verməyə çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Safar Muradovanın həbsxanada ölümü və bu hadisəyə beynəlxalq reaksiyalardan danışdı.
Oskar mükafatı laureatı Hollywoodun aktyoru George Clooney və Nobel mükafatı laureatı Elie Wiesel BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Sudanın Darfur regionundakı insanları xilas etmək üçün tədbirlər görülməsini tələb ediblər. Clooney deyib ki, əgər Darfurdakı bu amansızlığa son qoyulmasa, Təhlükəsizlik Şurası genosidə görə günahkar olacaq. Wiesel isə BMT-ni Darfurda qaçqınları müdafiə eləmək üçün addımlar atmağa çağırıb.
In many ways it's unfair, but it is nevertheless true that this genocide will be on your watch. How you deal with it will be your legacy.
Bu ədalətsizlikdir, lakin bu sizin diqqətinizdə olmalıdır. Bununla necə bacarmaqsa sizin Ruanda, Kamboca və Auschwitz-dəki təcrübənizdə nasıl olacaq?
Nobel mükafatı laureatı Elie Wiesel belə deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətdə Tehrana hər tərəfli yardım vəd edib. Hugo Chavez bunu heç bir ittifaqa daxil olmayan ölkələrin Kubada keçirilən sammitində çıxış edərkən deyib. Sammitdə Hugo Chavez ilə yanaşı Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad və inkişaf etməkdə olan digər ölkələrin liderləri iştirak edirlər. Mahmud Əhmədinəcad bu ərəfədə bir daha ölkəsinin nüvə proqramı ilə bağlı qərblə danışıqlara hazır olduğunu deyib. Biz diyaloq və danışıqlar tərəfdarıyıq və bu problemin diyaloq və ədalət çərçivəsində həllini mümkün sayırıq. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad həmçinin BMT-nin mümkün sanksiyalarının İrana təsir etməyəcəyini deyib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı ABŞ hökumətinin hesabatına etiraz bildirib. Agentliyi Nümayəndələr Palatasındakı komitənin yaydığı bu hesabatda qeyri-dəqiqlik və ciddi səhvlər olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar hesab eləyir ki, nüvə silahının istehsalı üçün artıq İranda lazımınca zənginləşdirilmiş uran var. Amma agentlik bunu düzgün saymır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin məlumatına görə, indi İranda 3.6% zənginləşdirilmiş uran var. Nüvə silahının istehsalı üçün isə 90% belə oran lazımdır.
Azərbaycan və Ermənistanın xaricilər nazirlərinin sentyabrın 25-i və 26-sında BMT-nin baş assambleyasının New Yorkda keçirilən toplantısı çərçivəsində görüşəcəklər. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcəklər. Bu barədə razılaşma sentyabrın 13-də xaricilər naziri İlmar Məmmədyarovun həmsədrləri ilə görüşündə əldə olunub. Azərbaycan Xaricilər Nazirliyinin rəsmisi Tahir Tağzadə hesab edir ki, London danışıqları mürəkkəb olsa da ümumilikdə müsbət qiymətləndirilməlidir.
Müzakirə mövzuları, yəni bütün bu sülh danışıqlar prosesi çərçivəsində müzakirə olunan məsələlər olmuşdu. Əsas məqsədi danışıqlar prosesi bir addım da irəli gətirmək idi. Ümumiyyətlə, mürəkkəb də olsa müzbər kimi qiymətləndirmək olar dünənki görüşü.
Tahir Tağzadə, həmsədrlər sentyabrın 12-sində Parisdə Ermənistanın xaricişlər naziri Vardan Askanyan, sentyabrın 13-də isə Londonda Azərbaycanın xaricişlər naziri İlmar Məmmədyarovla görüşüblər. Nazirlər sonuncu dəfə bu ilin iyunun 13-də Parisdə görüşmüşdülər.
Bugün Azərbaycanın bütün ali və orta ixtisas məktəblərində dərs ili başlayır. Yeni dərs ilinin başlaması ilə bağlı Misir Mərdanov mətbuat konfransı keçirib, nazir deyib ki, məktəblər dərs ilinə tamamilə hazırdır.
Bir neçə aydır ki, hazırlaşırıq. Nəzərdə tutduğumuz bütün tədbirləri həyata keçirmişik, mənim fikrimcə.
Misir Mərdanov bu ilin sentyabrına qədər 145 yeni məktəb binası və köhnə məktəblərin həyətində yeni korpuslar tikildiyini deyir. Nazirin sözlərinə görə sentyabrın 15-i həm də bilik günü kimi qeyd olunacaq. Nazir yeni dərs ilində müəllimlərin maaşlarında artım olacağını da deyib. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bizdən ayrılmayın, xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunları da eşidəcəksiniz.
Bugün bilik günüdür. 1,5 milyon şagird dərsə gedir.
Ay, mənim geyərçinim, bugün dərsə gedirsən, özün boyda çantanı sağ-sola yerlədirsən.
Azərbaycan 2006-cı ildəki yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək istəyir.
Olimpiyadalar biz medal qazana bilmirik, amma yay olimpiya oyunlarını keçirmək istəyirik. Hansısa ölkələr imtina eləyəcəklər burada təmsil olunmaqdan.
Keçirilə bilər. Nə üçün? Çünki Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz regionunda getdikcə qüdrətli bir dövlətə çevrilir.
Quş qripi təhlükəsi sovuşdu. Quş əti, yumurta ucuzlaşmadı. Səbəbini iqtisadiyyat blokunda eşidəcəksiniz.
Bugün Tofiq Bəhrəmov Adana stadionunda İskəndər Zavodovun 50 illik yubileyi münasibəti ilə dostluq görüşü keçiriləcək. İdman yeniliklərinə xəbər tutacaqsınız.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin xülasəsini eşidəcəksiniz.
Geyimimiz, hüququmuz bir idi, şagird idi hamımızın adı da. Elə bil ki, boyumuz da eynidi, aman Allah nə xoşbəxtik biz onda. Bir müəllim töhməti idi dərdimiz, bir töhmətdən niçin yanırdı. Hələ onda bilmirdik ki, bunu biz bir gün necə həsrət ilə anarım. Dünya hələ bizim üçün qıldı, minazın alışırdı, yanırdı. Özümüzü biz hamdan ağırdı, özümüzü nə məhtəvər sanırdı. Məktəb illəri
sonsuz günleri her anı bir ömre beraber sihirli günleri.
Birazdan zəng çalınacaq. 1 milyon yarımdan artıq şagirdin həyatında yeni mərhələ başlayacaq.
Həsən Ülviyə, laf dramatikləşdirdin, amma doğrudan bu gün çox əziz bir gündür.
Əlbəttə, belə hər dəfə təzə dərs ili başlayanda adamda bir nostalgiya yaranır. Bugün ilk dərs günüdür. Təhsillə bağlı olan hər kəsə təbrik edirik, uğurlar arzulayırıq. Bu dərs ilinə hökumət necə hazırlaşıb? Məktəblərdə indi hansı problemlər həll olunmamış qalıb? Bax, bütün bunlar barədə Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Bugün Azərbaycanın bütün məktəblərində dərslər başlayır. Təxminən 1 milyon 500 min şagird orta məktəbə, 100 mindən artıq tələbə isə ali və orta ixtisas məktəblərinə gedəcək.
Bu bayram münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. İlk dəfə məktəbə qədəm qoyacaq 127 minə yaxın birinci sinif şagirdlərini təbrik edirəm.
Təhsil naziri Misir Mərdanov. Yeni dərs ilinin yaratdığı şən ovqat demək olar ki, şəhərin hər yerində hiss olunmaqdadır. Ən çox sevinənlər birincilər və nə qədər də qəribə səslənsə, bir də gül satanlardır. Birincilər ilk dəfə məktəbə getdiklərinə sevindiyi kimi, gül satanlar da dərslərin başladığı gün alverlərinin yaxşı getməsinə sevinirlər. İlk dəfə məktəbə gedən Vüqar nənəsi Gülnazad deyib ki, müəllimə gül almasalar, o məktəbə getməyəcək. Balaca Vüqar ötən il bacısı Vüsalənin məktəbə gedəndə müəllimə gül aparmasını yaddan çıxarmayıb. Gülnaz nənə də deyir ki, lap neçə olsa mən nəvəmi qan deyiləm.
Mütləq almalıyam. Hər şeyin həlləmişim, bir dənə gülləri qalıb.
Bu, Gülnaz nənənin dedikləri idi.
Ay, mənim geyərçinim, bugün dərsə gedirsən, özün boyda çantanı sağ-sola yerlərdirsən, bugün sənin izindən, gözündən fərən yağır, dərsə gedən geyərçin, çantan izindən ağır, kitablardan beyninə damla-damla nur düşər, bir keçə yaxında çantanda ingiləşər.
Sabahı rayonundakı 7 salı məktəbdə mənə çanta şiirini oxuyan Balaca Nicarın dərsləri düz 2 həftə sonra başlayacaq. Ona görə yox ki, Nicar dərsi hələ getmək istəmir. Sadəcə məktəblərində təmir işləri yekunlaşmadığından həmin məktəbdə dərslər oktyabrın 1-də başlayacaq. Məktəbin direktoru Gülnaz Mehtizadə deyir ki, onlar bunu istəməyiblər. Sadəcə məktəbin təmirinə gec başlandığından belə alınıb. Bütün valideynləri xəbərdar ediblər. Gülnaz Mehtizadə deyir ki, dərsə gec başlasalar da hər halda yeni dərs ilində təmir olunmuş məktəblər olacaq.
Geciksək də hər kəs çox sevinir ki, məktəbə bu boyda qayğı var.
Amma 7 salı məktəbdə təkcə yenilik yeni məktəbə 2 həftə gec dərs başlamaqla bitmir. Mən həmin məktəbdə olanda bütün şagirdlərə məktəbi forması paylanırdı. Məktəb direktorundan soruşanda məlum oldu ki, oktyabrın 1-i dərs başlayanda bütün şagirdlər məktəbli formasında olacaqlar.
Maarif Çingizoğlu yeni dərs ilinin açılmasından danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbə gəlib çatdı. Bugün çıxan qəzetlərin icmalına. Bugün sentyabr ayının 15-idir, həftənin 5-ci günüdür. Vaqif, buyur.
Məlül Vəməndə Yeni Müsavat qəzeti var. Qəzetdəki Rusiya ikiyüzlü siyasətini davam etdirir başlıqlı məqalədə bildirilir ki, QUAM ölkələri olan Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna, Postsovet ölkələrindəki münaqişələrin Baş Assambleyanın 61-ci sessiyasına çıxarılması barədə təşəbbüslə çıxış etsə də, Rusiya bunun əleyhinə çıxıb. Nəhayət, sırağa gün axşam New York vaxtı ilə saat 12-də məsələ BMT-nin baş assambleyasına çıxarılıb və səs vermə nəticəsində bu məsələ BMT-nin gündəliyinə salınıb. Rusiya təşəbbüsün əleyhinə səs versə də bu nəticəyə heç bir təsir göstərməyib. Müəllifin fikrincə Azərbaycanla dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin olduğunu iddia edən imperiya varisinin Azərbaycan üçün taliyyə yüklü məsələnin həllinə açıq şəkildə mani olması çox ciddi bir məsələdir. Son zamanlara dək Ermənistanın arxasında gizlənməyi bacaran və işğalçı siyasətin üstüörtülü şəkildə dəstəkləyən Rusiya artıq sifətindəki maskanı çıxararaq problemin ədalətli həllinə açıq şəkildə maneçilik göstərir. Müəllif daha sonra yazır ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mikhail Kamininin Rusiya hesab edir ki, bu münaqişənin həlli üçün kənar mexanizmlərdən istifadə məsuldar olmayacaq arqumenti də çox gülməli görsənir.
Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazırdı. Bakı vaxtı ilə saat 8-ə 15 dəqiqə qalır. Bugün sentyabr ayı 15-idir. Deməli, burada verilişimiz yarıdır. Bugün olan xəbər başlıqlarını bir də xatırladaq, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Müzik
Birleşmiş Ştatlar Yayım Şurası Azadlık Radyosu Türkmen Xidmətinin müxbiri Oğul Çapar Muradovunun həbsxanada ölümü ilə bağlı təcili, ədalətli istintaq aparılmasını tələb edib.
Oskar və Nobel mükafatı laureatları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını Sudanın Darfur regionundakı əhalini xilas etməyə çağırıblar.
Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehrana hər tərəfli dəstək verəcəyini vəd edib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı Birləşmiş Ştatların hesabatına etiraz edir.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü sentyabrın 25-i və 26-sında Nyu-Yorkda keçiriləcək.
Bunlar bu saatda olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Ülviyyə qəzetlərin xülasəsində qalmışdıq. Növbə də elə sənindir.
Deməli, İran-Azərbaycandakı son prosesləri lazımınca qiymətləndirə bilmədi. Daha doğrusu, lazımı səviyyədə dəstəkləmədi. Bu məsələyə kütləvi şəkildə münasibət bildirilməsinə ehtiyac var. Onu da nəzərə almalıyıq ki, belə məsələlərdə beynəlxalq təzyiq həll edici rol oynayır. Bunu Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov 525-ci qəzetə verdiyi müsahibəsində deyib, Etibar Məmmədovun fikrincə müəyyən strateji maraqlara görə qərb dövlətlərinin əksəriyyəti, o cümlədən Amerika, İran-Azərbaycanda gedən proseslərə göz yumdu. Daha doğrusu, özlərini görməməzliyə vurdular. Etibar Məmmədov belə deyir. Azərbaycanda isə etiraz aksiyalarının keçirilməsinə belə imkan yaradılmadı. Bakı şəhər icra hakimiyyəti İran-Azərbaycanı ilə bağlı piketlərin heç birisinə icazə vermədi. Etibar Məmmədovun fikrincə bu o qədər xoşa gələn məqam deyil, çünki etiraz aksiyalarının keçirilməsinə həm qanun yol verirdi, həm də bu Azərbaycanın milli borcu idi. Bu deməli, bu fikirlər bugün çıxan 525-ci qəzetdə yer alıb.
Deməli, Yəməndə də Bakı Xəbər qəzetidir. Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı isə yazır ki, mübaliğəsiz demək olar ki, Hacı Məmmədovun dəstəsinin ibtidai və məhkəmə istintaqı prosesinin hələlik qəti aydınlaşdırdığı mətləb odur ki, Hacı Məmmədov saysız qətlilərin sadəcə icraçısı olsa da, sifarişçi və himayədarlar tam kənarda oturublar. Məsələ burasındadır ki, hələlik dəstənin əsas himayədarları barədə rəsmi nəsə deyilməyibsə də, şübhə yoxdur ki, onun himayə edən şəxs bir yox, bir neçə mühüm dövlət orqanına eyni vaxtda təsir göstərmək və əmr vermək imkanında olan şəxs ola bilərdi. Təsəvvürə gətirin ki, dəstənin varlığı barədə hələ 1999-cu ildən başlayaraq Baş Prokurorluğa, MT-ində, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində, Daxili İşlər Nazirliyində ən yüksək səviyyələrdə məlumat olubsa, eyni vaxtda bir-birinə tabe olmayan bu qurumların hamısını susturmaq və ya susmağı tövsiyə eləmək deyərdik ki, Zakir Qaralovun, Rüstəm Usubovun, Ramil Usubovun, Zahid Niyamaliyevin imkanları daxilində necə ola bilərdi? Müəllif yazır ki, onların hər biri yalnız rəhbərlik etdiyi öz qurumu daxilində hansısa manevri edə bilərdi yalnız. Deməli, bunu Bakı Xəbər qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyir. Bugündən Səməd Vurğun adına Dövlət Rus Dram Teatrı 86-cı teatr mövsümünü açıq elan eləyir. Bugün Lənkəran xanının vəziri tamaşası oynanılacaq. Deməli, tamaşa saat axşam saat 7-də başlayacaq. Bilet 2 yeni Azərbaycan manatıdır. Bugün həm də Heydər Əliyev adına sarayda Bakının azad edilməsi ilə 88-ci illi ilə bağlı təntənəli ədəbi bədii gecə keçiriləcək. Bugün həm də Azərbaycanda Rusiya ili çərçivəsində Bakıda birinci beynəlxalq Rus kitab festivalı keçiriləcək. Festival Azərbaycanla Rusiya arasındakı əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən təşkil olunacaq. Bugün müğənni Röyanın konsertidir Şəfa stadionunda. Deməli, bu dəfəki proqramında Röyanın yeni mahnıları səsləndiriləcək. Röya bu dəfə yeni mahnılarını oxuyacaq. Bugün bir də sabah dünya şöhrətli DJ Crazy Frog dəniz kənarında yerləşən əyləncə mərkəzlərində çıxış eləyəcək. Deməli, o da özünün ən son yeni mahnılarını gətirib. Bir də, deməli, afişalarda qeyd olunduğu kimi adını özü ilə iki rəqqasə də gətirib. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycan istəyir ki, 2016-cı ildə yay olimpiya oyunları Bakıda keçirilsin.
Maraqlıdır vaqif. Nəzərə alsaq ki, 2008-ci ilə qədər deməli hökumət vəd edib ki, 40 olimpiya kompleksi tikilsin Azərbaycanda.
Bəli, Ülviyə, yəni Azərbaycanın 2016-cı ildə keçirəcək yay olimpiya oyunlarına sahiblik etməsi ilə bağlı təklifi nə dərəcədə gerçək ola bilər? Bu suala həmkarımız Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Bir neçə gündən sonra Azərbaycanın Gənclər İdman Naziri Azad Rəhimov Çinə gedib bu ölkədə keçiriləcək 2008-ci il yay olimpiya oyunlarına hazırlığın vəziyyəti ilə tanış olacaq. Nazirlikdən verilən məlumata görə Azad Rəhimovun səfərinin məqsədi həm də Çindəki olimpiya təcrübəsini öyrənməkdir. Çünki Azərbaycan 2016-cı il yay olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsi təklifi ilə çıxış edib. Bu təklif isə cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Gənclər İdman Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov deyir ki, Azərbaycanda yay olimpiya oyunlarının keçirilməsinə şərait var.
Ölkədə iqtisadi inkişaf templəri bugün dünyada aparıcı ölkələrlə yanaşı aparılması, idmanın maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Jack Rogon Azərbaycanda olimpiya hərəkatını digər olimpiya hərəkatı ölkələrinə nümunə kimi göstərilməsi əyani sübutdur ki, bu mümkündür.
İdman şəhçisi Coşqun Eldaroğlu isə bildirir ki, bu təklifin həyata keçirilməsi real görünmür. O deyir ki, həm idman sahəsindəki problemlər, həm də infrastruktur bu istəyi reallaşdıra bilməz.
Olimpiyadalar biz medal qazana bilmirik, amma yay olimpiya oyunlarını keçirmək istəyirik. Hansısa ölkələr imtina eləyəcəklər burada təmsil olunmaqdan. Ən az bizim problemimiz vardı, Qarabağ boyda problemimiz var. Həm ölkənin sosial-iqtisadi durumun qanaatbəxş hesab eləmirəm. 10 ildə hər şeyin tez belə dəyişəcəyini mən gözləmirəm.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə o fikirdədir ki, Qarabağ münaqişəsindən daha çox ölkənin iqtisadi potensialı yay olimpiya oyunlarını ev sahibliyə etməkdə ürəkli danışmağa imkan vermir.
Hətta bundan sonra biz hazırlıq mərhələsini keçib o işləri hazır görsək belə, həyata keçirilən işlərin keyfiyyəti və sürəti həmin dövrə qədər belə bir olimpiya oyunlarına hazır olmağımızı imkansız edir.
Bakı sakinlərinin fikirlərinə gəldikdə onların da fikirləri müxtəlifdir.
Keçirilə bilər. Nə üçün? Çünki Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz regionunda getdikcə qüdrətli bir dövlətə çevrilir.
Mən elə gəlir bu mümkündür, çünki olimpiya kompleksləri o deməkdir ki, olimpiya oyunlarını keçirir.
Dövlət strukturları ona təşəbbüs edir, göstərirsə, keçirilə bilər.
Ölkələrdə olimpiya oyunları keçirilirsə, onlar üçün tam şərait yaradılır. Bizdə hələ ki, bu cür şərait yoxdur.
Əgər neft pullarını, büdcəni yeməsələr, mümkün ola bilər. Amma belə getsə, heç vaxt olmayacaq.
2008-ci ildə Çində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarında 2012-ci ildə növbəti olimpiyadanın harada keçiriləcəyi elan ediləcək. Bu müddət ərzində 2016-cı il üçün namizəd ölkələr qəbul ediləcək.
Kəbiran Dilavərli 2016-cı ildə yay olimpiyonlarına ev sahibliyi etməklə bağlı Azərbaycanın təklifindən danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANCM 102 FM dalğasında xəbərətlər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də bugün Globus verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Globus verilişi xaricdə yaşayan Azərbaycanlardan bəhs edir.
Azərbaycanlılar işlədiyi meyvə-tərəvəz bazası var burada, 3 nömrəli. Orada bir hücum olubdu. Bu kriminal razborka deyirlər də valla.
Rumiyyəli Şərq Avropa ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycandan nisbətən seyrək yaşadığı ölkələrlərində.
Bakı şəhəri, payitaxtımız Bakının da qardaş şəhəridir. Hər il orada yapılan beynəlxalq mədəniyyət günlərində biz keçən ildə, bu ildə qatılırıq.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus proqramında danışılır.
Samirə Faiq qızının hazırladığı Globus proqramına bugün orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında qulaq asmaq olar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir, indi isə sıra çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Bu payız yumurtanın və quş ətinin qiyməti neçə olacaq? Hökumət qış aylarında əhalini təbii qazla təchiz edə biləcəkmi? Bu sualların cavabı iqtisadiyyat xəbərlərində mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, quş qripi xəstəliyinin qarşısını almaq üçün quşçuluq təsərrüfatları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Nəzarət tədbirləri artırılıb. Satış yerlərində quş ətinin baha satılmasına gəldikdə isə Aydın Vəliyev deyir ki, qiymətləri mağaza sahibləri qaldırır. Yumurtanın qiymətinin ötən illə müqayisədə kəskin bahalaşması isə istehsaldakı qıtlıqla bağlıdır.
bizim ticaret ofislerinde ne çelliler ne eller birazcık kıtlık olan için kaldırırlar. Yumurta bizde hele kıtlıktı çünkü geçen yıl kuş gribi olanda yollar bağladılar. Hariçten o damazlık yumurta gelmedi. Damazlık yumurta gelmediğine göre biraz geç geldi. Bir tane inkubatordan çıkmış yumurtalık istikametinde cücenin yumurta vermesi için 5 ay vakit lazımdı. 150 gün. Şimdi o da gelip bu ayın ahırı gelen ayın ortası bizde stabilliği olacak. Şimdi hele ki kıtlık var.
Kuşçular Cemiyyatının sədri deyir ki, payız kış aylarında istehsal artdıqca qiymətlər də ucuzlaşacaq. 2007-ci ildə Rusiyadan Azərbaycana qaz ixracı ilə bağlı danışıqlar noyabr ayını planlaşdırılıb. Qaz eksport şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Akif Həsənov bildirib ki, qazın həcmi və qiyməti həmin danışıqlarda müəyyən olunacaq. Bu il Azərbaycan Rusiyadan 4.5 milyard kubmetr qaz almağı planlaşdırır. İndi də sentyabrın 14-ünə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
İqtisadiyyatdakı yeniliklərdən Kəbran Dilavərli xəbər verirdi.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bakı vaxtı ilə 8-ə 4 dəqiqə qalır. İndi də idmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər. Deməli, bugün Tofiq Bəhrəmov adına stadionda İskəndər Cavadovun 50 illik yubileyinə həsr olmuş dostluq görüşü keçiriləcək. 70-80-ci illərdə neftçinin şərəfini qorumuş veteranların rəqibi keçmiş sirr futbolunun ulduzları olacaq. Deməli, tədbirdə ölkə prezidenti İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir. Vaqif, buyur, idman xəbərlərindən tanış elə.
Deməli, Bakının interklubun transfer icazəsini ala bilməyən Belaruslu futbolçular Vladimir və Mikhail Makovski qardaşlarının Karpatiyaya keçməsi baş tutmayıb. Interin rəhbərliyindən narazı qalan qardaşlar Ukrayna futbolçularının həmkarlar ittifaqına şikayət ediblər. Onlar Interlə müqavilənin pozulmasını və azad agent status almağa çalışırlar. Azərbaycanın boks yığması isə Mərakeşdə keçirilən gənclər arasında dünya çempionatında çempionatına uğurla başlayıblar. Samir Məmmədov, Rahim Nəzəfov, Famil Süleymanov, Natiq Cəbrəlov, Natiq Əlişov, Teymur Əskərov və Rüstəm Şamilov ilk görüşdə qələbə qazanıblar. 4 boksçumuz isə ilk görüşdə məğlub olubdu. İdman yenilikləri Hülviyyə bu qədər.
Bugün də Bakıda hava bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal qərb, şimal küləyi əsəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün 20-24 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq, dağlarda havanın istiliyi 13-18 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi artıq başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırladaq, görək bu səhər xəbər ətərdə nələr var idi. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Sapar Muradovunun həbsxanada ölümü ilə bağlı təcili ədalətli istintaq aparılmasını tələb edib.
Oskar və Nobel mükafatı laureatları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını Sudanın Darfur regionundakı əhalini xilas etməyə çağırıblar.
Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehrana hər tərəfli dəstək vəd edib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı Birləşmiş Ştatların hesabatına etiraz bildirib.
Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü sentyabrın 25-26-da Nyu-Yorkda olacaq. Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri AM 15.30 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də bugün xarici yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edən Globus verilişinə də qulaq asa biləcəksiniz. Sizinlə bu yarım saati isə biz söhbət edirdik. Mən Ülfiyə Əsədzadə
və mən Vaqif Məmmədli.
Sağ olun.
Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.